Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Jaudon la cavaran de Augusto 2016, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Hodia unipovas prescribi citi un tagon kiel Jesuito mese de la fratuloi, char matenemi estas cun vi dominicanoi, cae post tag mese en Assiso cun la franciscanoi. Tiel ci matene la papo scherze aludis la hodiauan programon de siai rencontigioi. Facte, matene Francisco acceptis la capitulon de la dominicanoi, cae post tag mese li atingis Assison por visito al Porziuncola, la eta pregeio en quiu mortis Sancta Francisco el Assiso. Ocaso estis la oca iercenta da treveno de la pardono de Assiso, plena indulgenzo, quiun oni povas ricevi la unuan cae duan de Augusto ciuiare. Predico atesto caritato. Ili estas la tri fortai temoi della parolado chiun la papo adresis en Vaticano alla partoprenantoi en la generala capitulo della Dominicanoi. La papo substrecis che, por esti autenticai predicantoi della vero, necessas satigi la soifon della proximulo, tusci en la mareciuloi, cai besonantoi, la suferantan carnon de Cristo. Francisco plie memorigis che Sancta Dominico declaris, unue contempli poste instrui, evangelizatai de Dio por evangelisi. Sen forta persona unuigio cun Dio, rimarcis la Papo, la predico povos esti perfecta, prava, admirinda, sed gi ne tuscios la coron, tion cio devas changigi. Egal maniere ne mal haveblai estas la seriosa cae constanta studo pri teologiae temoi, cae ancau cio cio ebligas al proximigi alla realagio, cae ausculti la popolon de Dio. La predicanto contemplas la parolon, sed ancau la popolon, chiu esperas esti comprenata. Por pli efice transdoni la parolon de Dio, necessas atesto, maestroi fidelai e la vero, cae curagiai attestantoi della Evangelio. Fine la Papo adresis la penson alla caritato, la corpo de Cristo, vivanta cae suferanta, e che crias alla predicanto, cae ne lasas lin tranquilla. La e che crio della malriciuloi cae della fora partigitoi, vecas nin, cae comprenigas al ni, la compaton chiun Jesuo havis por sia popolo. Citiu e che crio, nin pridemandas, cae sur citiu ec crio, oni devas starigi la structuroin cae pastistain programoin de la ordeno. Cio devas esti farata por respondi al citiu crio de Dio. Posta tag mese, ciel dirite, la papo visitis Porziuncola en Assiso. Temis pri mallonga daura pilgrimo, facte gi dauris apenau quar horoin, della decvina gis la decnaua loca horo. En la basilico de Sancta Maria dell'Angeloi, Francisco faris mediton pri pardono, deirante la respondo de Jesuo al Petro, Evangelio lau Sancta Matteo de coca capitro verso dudecdu. Tiam Petro venis, cae diris al li, Signoro, ciam foie povu pechi mia frato contra mi, cae mi pardonu lin gis sep foioi, Jesuo diris al li, mine diras al vi gis sep foioi, sed gis sepedec oble sep foioi. Cial, diris Francisco, ni devus pardoni personon ciu causis al ni malbonon, char ni, ciel unuai, estis pardonitai, cae ege multe pli. Neniu estas mese de ni, ciu ne ricevis pardonon. Ciu pensu. Ni pensu silente la malbela in afero in ciu in ni faris, cae ciel la Signoro pardonis nin. Ciel Dio pardonas nin, tiel ancau ni devas pardoni al tiui ciui causas malbonon al ni. Gi estas la careso de la pardono. La coro ciu pardonas caresas. Tio, cion Jesuo proponas al ni, estas la amo de la patro. Ne respondo al nia, pretendo ricevi justezon. Halti, ieci lasta, facte, ne reconigus nin ciel disciploi de Cristo, ciui ricevis misericordon sub la cruzo, nur pro la amo de la filo de Dio. La papo finis, per improvisita i vortoi, invitante la fratuloin, la episcopoin, iri al confes preneio. Anca umi iros tien, poresti e dispono della pardono. Bonon causos al ni hodia ucitie cune ricevi gin. Che la Signoro donu al ni la grazon diri tiun vorton, cion la patro ne lasas che ni completigu. Tiun frason, cion diris la malsparema filo. Patro, mi pecis contrau cae la patro fermis lian buscion, cae circaubracis lin. Ni comenzu paroli, cae li fermos nian buscion, cae vestos nin. La patro ciam rigardas la straton, rigardas attende che revenu la malsparema filo, cae ni ciui estas tiai, che la signoro dono al ni citiun grazon. Cai nun aliai informoi, cresco della nombro da executoi fronte al pli granda nombro da landoi ciui noligis mortopunon. Tio aperas en la rapporto 2016 pri mortopuno en la mondo, redactita de Neniu Tushu Cainon, rapporto presentita hiera post tag mese en Romo. En gi, cies datumoi concernas la iaron 2015 cai la unua in ses monatoin de 2016, Cinio, Irano cai Pakistan estas la landoi ciui pasinti iare realigis pli da executoi. Concerne la unua in ses monatoin della nuna iaro, ia la unua loco en la statistico aldone al Cinio cae Irano estas Saud Arabio. La motivo della cresco della nombro da executoi sciuldigas al du eventoi, milito contra utoxicae drogoi cae milito contra uterrorismo. Positiva elemento estas che confirmigis facto della lastai decvin iaroi, iam nun nerevenebla tendenzo nuligi mortopunon, au almenau realigi factain moratorioin. Tuniso. En Tunisio Youssef Chahed, nuna ministro pri locai aferoi, estas la chef ministro taskita de presidanto Beji Caid Essebsi starigi novan registaron. Pasinta sabate, la parlamento de Tuniso vocedonis contrau la nuna chef ministro Habib Essid, quiu regis ecde januaro 2015. Li estis tre criticata pro la mastrumado de la economiai aferoi cae pro la necresco de labor postenoi. La taskita chef ministro estas iuna, li havas 41 iaroin, multe pli malalta ol la averagia agio de la lastai presidentoi, ministroi cae chef ministroi de Tunisio. Kinshaso pli gravigas streccio en Democratia Respubblico Congo post la murdo de subtenanto de la Union pour la Democratie et le Progrès Social, murdita de armeano la 2 de Augusto en Kinshaso. Lau membro de la sama partio, la subtenanto surhavis chemison cun la bildo de Etienne Tshisekedi, presidanto de la partio, cae cefa oppoziziulo contra o presidanto Kabila, quiu revenis en la lando fine de julio post du iaroi dan. Necesto. Dum svarma manifestazio casinta di mancion la 31 de julio, Tshisekedi defiis Kabila, declarante che ene della 19 de decembro devos esti annunzata i la balotoi por la presidenta electoi. Contraue, signoro Kabila, estos accusita pri stat perfido. Tokio, la construo de la pazzo, comencigas el nimem. Ili estas la comenza i vortoi de la messaggio chiun la episcopara conferenzo de Japanio publicigis antauvide de la rememoro pri la victimoi de la atomai bombadoi super Hiroshima cae Nagasaki, ocasintai la 6 cae 9 de Augusto 1941. De 35 iaroi, la Japana Cattolica Ecclesio solenas de la 6 gis la 15 de Augusto dec tagoin por la pazzo, iniziato, nascita post la alvoco al repazigio, lancita de Sancta Johano Paolo la 2, giuste en Hiroshima, la 25 de februaro 1981. Ni devas pregi por la pazzo, lerni pensi alla pazzo, cai fari cion necessan por agi. Oni legas en la messaggio, subscribita de Monsignoro Joseph Mitsuaki Takami, chef episcopo de Nagasaki, cai presidente della Japanai Episcopoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.